Na Rakeku se z raziskovanjem jam organizirano ukvarjajo od leta 1957 in že desetletje je tako jamarsko društvo Rakek med najbolj aktivnimi in uspešnimi v državi. Za njim je veliko odprav tujino, člani društva so prisotni pri največjih slovenskih jamarskih dosežkih, seveda pa z užitkom odkrivajo nove jame in podaljšujejo tiste že znane v domači občini. Na njihove lepote in krhkost naravnega ravnovesja, ki se najprej odrazi prav v podzemlju, če kaj ni prav, opozarjajo s fotografijo in besedo. Zgledom poučijo pravega tovarištva. In vidnejša člana jamarskega društva Rakek sta tudi brata Luka in Matej Zalokar. Današnja oddaja Nedeljski klepet bo tako nekaj posebnega, ne le zaradi gosta, ampak zaradi dveh gostov, ker mislim, da se še ni zgodilo. Luka in Matej Zalokar, najprej seveda dober dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Luka, tale dvojni pogovor je bil vaša ideja, če se ne motim?
Ja, tako je.
Kako to?
Tako, ker z Matejem bratom že zelo dolgo sodelujeva obzorno, tako, kar se leče glede jam, jamarstva, reševalne in tudi glede miniranja sva kar zdaj skupaj in tukaj moraš biti zelo povezan med sabo. No, tudi.
Tako torej, jamarja, reševalca, jamarja, minerja, bomo še prišli do tega. Zakaj pa sta jamarja? Ne vem, morda zato, ker imate na šoli na Rakeku krožek, pa Luka, ne vem, ste se vi upisali, Matej vas je pa potem oponašal mlajši.
Ja, pri nas je bil že oče bil neki jamar, pol je bil stric, ne, je bil jamar in je zmeri, ki je bil, ki sem star 10 let, mi je prvič pelo v jamo. In ki so šli po teh odpravo v Ukrajino pa tako in sem zmeri gledal, kako je te ruzake prištimoval, ne, in tu mi je bilo nekaj ful lepega, no. In pol sem pač šel v jamarski krožek, tam smo še zdaj zelo povezane, ker smo tudi malo starejše, no. In potem sem, pol je pa brat tudi je videl, da tudi jaz tu s tem se ukvarjam in pol sem ga malo navdušil, no.
Ste imela istega mentorja, Matej, v šoli?
V šoli smo imeli istega mentorja, je bil to, zame je bil to Tomaž Šilaršič, no. Je pa res, da pri 7 letih sem prvič videl tako strica kot tudi Luka, ta odloževal sem se teh čistilnih akcij društva in me je to neverjetno potegnilo ta svet teme in pa želja po raziskovanju.
So pa jame v Rakovem Škocjanu tiste, ko se rakoške šolarje pelje tja najprej?
Tako je, ja, Živške jame so nekak domač poligon, so zadost zanimive, da so privlačne, hkrati pa tudi dovolj varne, da ni kakšnih presenečenj. Tako da vsakega peljemo not, ga nekak počas zasvojimo s tem.
Koliko svetom. Jamarskih let je zdaj za vama, Luka?
Ja, jaz sem od 10. leta, zdaj imam pa 40, tako da 30 let, kar dost. Pri reševalne sem 23 let operativc, vodijo minerjev, tako da je kar nekaj intervencij in tu je predvsem, da pomagaš. So človeka, to me najbolj pomembno.
A Matej pa malo manj, ne? Ampak še vedno veliko.
Tako, jaz sem začel pri 7 letih tako malo hobi, potem pa v 3. razredu pa malo bolj preko jamarskega krožka. Kasneje sem se pa tudi pridružil jamarski reševalni službi, ker sem že več kot 10 let tudi operativni jamarski reševalc.
Prej ste rekli, Matej, ne, svet teme, ki te zagrabi in te ne spusti. Zakaj? Zakaj jame? Zakaj jamarstvo?
Predvsem se mi zdi tudi, da je pomembno, da nisi povezan z zunanjim svetom. Se pravi, posod okoli nas je elektronka, posod okoli nas so neke misli, ki nas obkrožajo, ko pa gremo enkrat v jamo, se pa to lahko pustimo za sabo, povežemo se s to ekipo, ki gre z nami, popolnoma se lahko pač prepustimo v tem svetu in mislimo na nič drugega razen na to, da občudujemo ta svet, da smo nekje, kjer še ni bil drug človek oziroma, da se posvetimo popolno v tem raziskovanju.
Luka, kaj za dodat?
Ja, tako, kaj Matej rekel, tam te ni treba iti na luno, da bi bil nekje, ki še ni stopila človeška noga, ne. Tukaj je vse odvisno od tvoje ekipe, noc smo vse isto, ni važno, kaj se vzuni, lahko se dohtar, lahko se ne vem, kaj imaš, ne vem, koliko bogatstva, noc smo res povezane in to je nekaj najlepšega, ki tam se čas ustavil, ne, in res to prijateljstvo pride še bolj do izraza. No.
To tudi sama opažam, da kadar snemam koga ne z jamarskega sveta, me pri vas vedno navduši ta neka toplina, človeškost, prijaznost, naklonjenost do človeka, tovarištvo. Ste takšni ljudje, ki ste se dali nakupali, da to človeku jamarstvo?
Tukaj je predvsem, mislim, da te obrusi kot nek diamant. Na začetku smo vsi bili srovi, potem pa tekom teh let zanašanje na sočloveka in pa na začetku se s težavo odprejo ljudje, ampak pol čez čas ugotovijo, da je to edina možna varianta, da pač sodeluješ, da si povezan. Kljub temu, da smo med jamarji vsak poseben karakter, s časem se obrusimo in smo res ratamo neka družina.
Recimo, ne, bratje in sestre imamo včasih tudi svoje minute, ne, ko sta še živela skupaj doma, pa je prišlo kdaj tudi do kakšnega nesoglasja, verjetno, ja, mi pa do tega ne sme priti. To ste se zmenila doma.
Ja, to tudi, ko pride, bitva, ki je lahko še tako hudo v reševanjah, pa tu pride vse sortne, tam sva zmeri povezano, no. Tam se sam pogleda tudi, kaj intervencija, dobiva klic, centra za obveščanje. Pokličem Mateja ali pa on mene in potem živiva za to stvar, da skup z najboljšimi močmi, da sva takrat res dava vse od sebe, ne, in se dopolnjujeva. Če prav je tudi, te skrbi en za druzga, no, ker to je res taka stvar. No. Ampak tu naj je še bolj utrdilo. Ne. Doma je pa pride, tako kot posod v družine pride tu.
Torej, Matej in pa Luka Zalokar sta še vedno z nami, jamarja. Jamarska, ne, reševalca, ne jamska.
Jamarska.
Je prav?
Ja, jamski so v rudnikih.
Aha, reševalca, jamarja Zrakeka. Prebrala sem nekje, se mi zdi zanimiva misel Rada Gospodariča, torej pokojnika krasoslovca, da raziskovanje kraških jam ni brezplodno izživljanje zagnanih posameznikov, ampak koristna dejavnost številnih poklicnih raziskovalcev in amaterjev, ki povezujejo svojo ljubezen do narave, z odkrivanjem njenih zakonitosti in pa opravljanjem neposrednih nalog, ki jih postavlja prednje vsakdanje življenje na Krasu. Torej, niste samo radovedneža, ne hodite v jame zaradi užitka, ampak s tem tudi koristite družbi, če lahko tako rečem.
Ja, tako je. Torej, jamari delujemo ključno na področju varovanja tega krhkega kraškega okolja. Veliko krat se srečamo kot prvi se z odpadki v jami, se pravi, če ne gremo v jamo, ne vemo, kaj se pod našimi nogami skriva. Prav tako pa vsi strokovno najprej delujemo v svojih službah, potem pa vsa ta znanja prenesemo v jamarstvo, tako da vsak prinese svoj košček v ta mozaik. Tako da ključno delujemo tudi s tem, da posredujemo vse te podatke na kataster jamarske zveze, se prav tu lahko uporabijo pri različnih projektiranjih in pa tudi pri raziskovanju tega porečja ljubljanskega oziroma celotnega vseh vod, ki jih imamo, se prav lahko takoj upozorimo, kolikor najdemo neke nesnage v jamah oziroma tudi lahko doprinesemo boljših razumevanju, ko se pretaka ta voda po podzemlju.
Tako kot zdaj, ne, tukaj na Postojnskem poteka projekt, ko se išče nadomestne vodne vire.
Tako je, ja, zdaj letos lani je bila naprimer ta suša, kle je tudi sodeloval naprimer Luka, je spet bil zraven kot jamarski reševalec in je vzpostavil izredno za pumpanje vode, no lahko pa tudi on, ki je več v tem poveno.
Ja, tam so nas isto poklicali centra za obveščanje, da rabijo pomoč, ker mi obvladamo to vrno tehniko, ne, in zmeri mi imamo tudi drugače, kot jamarska reševalna služba, rešujemo ježičenc, če gremo smučat, pa da se gor ustavi vse, mi snemamo bolj dol, ko imamo zelo veliko znanja. In tukaj v Malnah se je rabila takrat voda za Primorsko, ker ni bilo vode, in bilo potrebno pol te črpalke z našo vrno tehniko dol spustiti in tam smo jih učrstili, da so bile pač, da jih ni voda odnesla. In tu veliko se da solovati, aj pa v primeru žledoloma, ko je bil, ne, smo, tako da je prišla prej elektrika, smo, ker imamo te mašine za vrten luken, ki jih upravljamo pri mineranju, smo pol opremili drogove za elektro, drogove s tem konzolom smo zvrtali in tako da je elektrika prišla prej. No.
Ja, že nekaj časa se vrtimo kot mačka okrog vrele kaše okoli tega reševanja, oba sta jamarska reševalca. Luka, vi ste vodja reševalnega centra Postojna, tudi operativni vodja minerjev, del Evropske civilne zaščite, ne, če se ne motim. Miner ste tudi vi, ne, Matej?
Tako, ja.
To pride s potoma ali zakaj ste se opremila še s temi znanji?
To je tako, mene je zmeri tu zanimalo, tudi vojska, pa te stari, koliko imam džipa vojaškega, pa tu in pol vse prišlo iz tega hobija in potem sem pri 20 letah začel s tem, me je zanimalo to širjenje v primeru reševanja, ne? In potem sem šel na Primorje kot miner, sem se izobražil, ne? In tam sem dobil zelo veliko znanja, tudi te moje mentorje so tudi minirali v Postojnski jami, ne? Ker so delali prehode in potem sem mu tudi srečal sam, no, ker te zadnje, ki se je miniralo v Postojnski jami, smo delali za čistilno napravo in vsak se boji tega miniranja, da se ful škode naredi. Sam takrat se je naredila študija, da so vsemi primatskimi kladive in bagri bi več škode naredili za okolje kot z miniran jam. Ne? In potem smo dva dni sam poglobili s filigramskim miniranjem, tako da ni prišlo do poškodbe jame.
Čez koliko časa potem ni več videti, da ste bili mineri na delu, recimo neki jami? Vredno?
Ja, odvisno od aktivnosti jame, ne, če je velik blata not, pa tudi se hitro zamaže. Ampak mi imamo po par gramov eksplozijo uporabljamo, tako da je minimalno to premenitev za okolje. Saj vsi smo naravovarstvenike kot jamari in to res sam tisto, kakor je potrebno za rešitev.
Matej spet sledil Luki.
Ja, tukaj je pa pol že nekako ta življenjska pot šla, se pravi najprej sem ratil jamar, potem sem se pa odločil za študij geotehnologije in rudarstva, kjer sem tudi zaključil pač študij, tako da sem postal inženir geotehnologije. Kasneje se je pa pokazala pri jamarski reševalni službi potreba po novih minerjih in pa hkrati izkazalo se, da bo potrebno nadomestiti trenutnega tehničnega vodja. Za to nadomestitev rabi strokovni izpit in pa tudi vsa potrebna strokovna znanja, tako da sem se podal še na to pot miniranja. Torej mi tu prav pride tako na strokovnem področju v službi, kot pa tudi v jamarski reševalni službi.
Sodelovala sta v več teh reševalnih akcijah, zelo zahtevnih, tudi na višini, bomo rekli, ampak ta zadnja je res budila pozornost slovenske javnosti. Je bilo težko biti operativen, natančen, tehničen, pač biti tak razumski, ne, na drugi strani pa veš, da moraš pomagati prav prijateljici, ne, ne samo sočloveku, ampak prijateljici.
Ja, to je bilo meni najteže kot vodja intervencije, mi je bilo to najteže, ker greš svojega reševati, no. In tukaj je bil brat zraven, ne, on je šel tudi, je bil zraven in tu mi je bilo meni najtežje se organizirati. Najraž bi šel sam not tudi pomagati kot miner, ne, sam zaradi zdravstvenih težav, zdaj nisem mogel, sem pa vse drugo.
Kako sta se razbremenila potem o tej?
Torej, po sami intervenciji smo takoj že imeli predhodno pripravljene vse te protokole. Najprej smo opravili razbremenilne pogovore v tem ožjem krogu, vseh te, kar smo sodelovali pri samem raziskovanju, smo bili tudi prvi pri poškodovanki. Kasneje smo pa prek civilne zaščite uspeli pridobiti psihološko pomoč, torej je prišla k nam strokovno zelo usposobljena psihologinja in nam je v nekem ožjem krogu tudi nudila vso pomoč, se pravi, da smo se skupaj pogovorili in smo šli čez vse te dogodke.
Luka, vi ste zaupnik, ne, ampak verjetno potem po takih dogodkih vseeno potrebujete drugega zaupnika.
Ja, tako je. Če si udeležen pri samem reševanju, pa da ti rabeš, pol se može distancirati. Sem pa drugače zaupnik pri Naigu, no, pri jamarski reševalni službi. Sodelujemo pa s poklicno brigada Ljubljano, s ostalimi gasilci, s centrem za obveščanje in tu se en drugme se pomagamo, gorsko reševalno. In smo res ko ena družina in ko rabijo, aj pa mi rabimo, se pogovorimo in pogovor marsikaj prinese rezultate najbolj.
Z nami sta danes jamarja Luka in Matej Zalokar, veliko skupnih jamarskih znanj imata, pa tudi nekaj specifik, bomo rekli. Matej, vi se izražate skozi zapise na spletni strani jamarskega društva Rakek, sploh pa skozi fotografijo in to mednarodno nagrajeno, prepoznano fotografijo, dolga zgodba.
Ta svet fotografiranja mi je zelo hitro tudi povlekel. Začetka bolj dokumentarno, se pravi, da smo s tem pridobivali nove člane, pa tudi navzven pokazali, kaj sploh smo jamari, se pravi, da tu nismo samo neki čudaki, ki rinemo pod zemljo, ampak da dejansko odkrivamo nek tak res poseben svet. Upozarjati smo začeli tudi na te smeti, na ekologijo, potem sem pa se po svetu teme malo bolj, rečemo teme profesionalno, kljub temu, da od tega ne živim. Sem pa tudi prodrl v svetovno vrh, se pravi, kar se tiče fotografiranja, tako da se odeležujem vseh teh mednarodnih srečem jamarskih fotografov, pa tudi povabim te naše člane, se pravi, da ne vidimo samo klasičnega krasa, ampak vidimo tudi lahko jame hipogenega krasa, jame v soli oziroma različni tip teh jam po celem svetu.
Že dvakrat ne, je bila vaša fotografija tudi na koledarju speleološkem, tem mednarodnem najbolj znanem.
Tako, ja. Tudi zdaj že nekako je postala kar stalnica, bi rekel, me večkrat tudi kontaktirajo. Zdaj v zadnjem času je bil pač meni osebno najbolj zanimiva, se pravi, jama, Nuca jama, kjer smo fotografirali odpadke. Fotografija je bila tudi nagrajena s slovenski naravoslovni fotograf leta. Je bila pa celotna smisel tega, da bi opozoril na te odpadke in se zdaj spet kaže to, da so pred kratkim posneli na televiziji glih prispevek iz te jame. Se pravi, so me poklicali, kje je bila ta jama narejena in so na ta način spečili v to jamo in se upam, da se bo kaj naredilo v tej smeri.
Zanimivo, ker mogoče na teh naravoslovnih fotografijah, fotografijah narave ponavadi ni ljudi, ne? Pri vas je pa vedno jamar zraven, vsaj eden.
Tako, ja. Kot sama jama je zelo težko neko merilo dobiti, tako da nekako smo prišli do tega, da jamarski fotografi, če damo na fotografijo osebo oziroma nek predmet, ki je lahko primerjavo naredimo, je tudi dosti lažje opaziti, kakšna je jama.
Mislim, da ste že oba omenili tudi neke jame v tujini. Mislim, toliko jih imamo, ne, je treba še v tujino. Zakaj?
Ja, pri nas smo srečo, od malega smo imeli Bogdan Urbarja, ki je organiziral te naše odprave in to je bilo za nas nekaj zelo dragocenega, da smo se tudi tako povezali z drugimi jamarskimi društvi po svetu. Smo bili v Ukrajini, Turčiji, Ameriki, najdaljši jami na svetu. In velik sveta smo tako videli, ne samo jame in tudi drugih značilnosti sveta. No? In tu nas je zelo povezalo med sabo. In tudi vidiš, da se posod, kakor ena družina, kamor prideš, vsi te sprejmejo, kot bi bil brat, sestra. In druge v jami so zanimive, tudi, ker naprimer Ukrajine so, kada bi prišel na med zvezde, vse se svetlika, ker tam je sadra, tukaj pri nas je apnenc in tu je zelo lepuno.
Imate najljubšo jamo mogoče?
Meni osebno je najlepša jama, so škocijanske jame, predvsem zaradi te svoje glomaznosti. Najbolj me pa privlači ta raziskovalni duh, ko vidiš nad reko, se pravi 100 metrov visoko, uklesane stopnice prvih raziskovalcev, vidiš, da je tu že med nami prisotno več kot 150 let to jamarstvo, se pravi. Mi samo nadaljujemo korake prejšnjih raziskovalcev.
Ja, kaj pa prav v občini Cerknica, no, oziroma okoli vašega kraja, da v križni jami so stari podpisi, kje so še bili ti radovedneži?
V več jamah lahko vidimo te podpise. Križna jama je zagotovo res en lep primer, predvsem zaradi tega čuta za vodenje po jami, se pravi dolgotrajno vodenje in pa da čim manj vplivamo na to. So pa tudi druge jame, na katere jame tudi jamarima oskrivamo, so pa večinoma podpisi ali za citilenskimi karbidovkami ali pa tudi z baklami oziroma z ogljem, tako da lahko najdemo podpise tudi več kot 500 let stare.
Luka, najljubša jama, ne, so ostala, to je Čehi 2000, koliko metrov?
1532, tam nekaj.
To je še gord.
To je v naš, zmer je tu državni rekord, no, smo s ekipo dosegli dno in to je še 20 let je tu že jama, ki je v samem, je najglobja jama pri nas v Sloveniji, no, in tu je bila ekipa, pravim, vse te, ki smo bili že tako prijatelje, ne, v šoli, pa tako, smo šli pol v to globoko jamo, sam sploh nismo vedeli, da bomo šli tako globoko, sam pol, ki je ekipa, te kar potegne not, ne, in je zanimivo tudi z področja reševanja, ker to je isto, ki 8 približeno, 8 tavžent višine v hribah, ne, da tam je še problem, ki si, ki je tukaj, tavžent metro je kot, je veliko napora, no, in tudi, če nis bi nikoli na tavžent metro, tudi ponovati je težko rešovati, ker tam psiha deluje, ne, tu rabeš en, dva dni, da prideš ven, no, in tam se še bolj povezaš, ne, in odvisen je od vremena, gor greš zmeri po zim, ne, zato, ker je sneg, da je zmrzneno, ker če bi šel po let, so velike količine vode in te lahko zalije, tako da može biti zmeri pripravljen z varnostnega vidika. Je pa so pa zelo zanimive jame, ker so velike, no, so tudi brezna po 200 metrov. In moja najljubša jama je pa zato, ki je bila prva, ki mi stric pelal, so Želške jame, no, in tudi ostale zmeri pelem, tist, ki še ni bil v jamah, ne. Pol jaz zmeri rečem, ker reš tu to jamo, priješ ven čist drugače, ne, in tu res tu pol vsak potrdi. Pelal sem tudi, naprimer, enkrat eno punco iz ene šole, smo jih pelali, bala se je dvigalo, ne, za strah pred zaprtem prostorom, ampak pol je šla sem, pač, in potlej je tu dala čez in drug dan sem klical vzgojiteljico, rekla, da je tu premagala strah.
Še nekaj minut bosta z nami brata Zalokar, torej Luka in Matej Zalokar, jamarja, jamska reševalca, prejle smo ostali pri živčkih jamah. Matej, vi ste tudi vodnik, ne, če se ne motim, pa se še vodi skozi te jame ali ne več. Kako je zdaj s tem?
Ja, jaz sem tudi jamarski vodnik, se pravi licenciran in pa tudi turistični lokalni vodnik. Kar se tiče živčkih jam, je zelo velik izziv, kako ohraniti te jame v čim bolj lepi luči. Skozi jamo se več ne pretaka voda, tako da tudi mi te obiske probamo držati na minimalno raven. Se pravi, če nas duh res izredno prosi, jih peljemo not, drugače pa tega ne obrešeno velik zvon. Sama jama je sicer dovolj prostorna za turizem, vendar vsak korak, ki ga naredimo v jami, ostane not, tako da probamo to res...
A da se potem sloh ne obnavlja več to jama?
Zelo počasi. Se pravi, jame, ki so primerne za turizem, so predvsem take, ki imajo aktivno vodo not. Se pravi, kolikor mi naredimo not neke korake, voda vsako leto to spere. Če pa mi, na primer, Ževške jame je pa not lahko nanesemo blato, lahko se pravi poškodujemo. No. Imamo večji izziv, kako preprečiti tujcem, da bi hodili v jamo, ker je pač ogromen vhod in vsakič znova lahko opazimo, vsak, ki gre v jamo, lahko vemo, da je šel v jamo, naprimer. Nek, ki nas ni opozoril no, na to.
Pa se še jemlje kapnike? Včasih je bil to kar problem, ne pa živali, seveda.
Tudi na televiziji smo lahko pred kratkim videli prispevek iz jame Osps, da se še zmeri jemlje kapnike. Zdaj nekako smo uspeli usvojiti in pa informirati javnost, da kapnik je najlepši v jami in se tega ne počne. Zagotovo pa se najdejo izjeme, ki poskušajo poškodovati jamo na tak način.
Luka, kako je pa kaj s podmladkom na krošku? Ste mentor, ne zdaj že koliko let?
Ja, ker že Habe, doktor Habe je začel, ki je bil ustanovitev našega kluba leta 57, od takrat je bilo skozi prisotnost ta jamarski krožek, no, in vsak se po svoji najboljši moči trude, da bi to ohranil in tudi, kot je rekel Matej, mene je bil tudi mentor Tomaš Ilešič, tako da sem tudi njemu hvaležen in sem njegovo poslanstvo, ki je on nas tako naučil, pa nam skazal te lepote, ne, jamskega podzemlja, pol jaz tu kar naprej želim tudi drugem prenesti, tudi če ne bojo jamari vsi ostali, ne, ampak sam, da bojo tako ta duh, da bojo imeli prijateljstvo, da se bojo znali pomagati med sabo in vsako leto imamo kar od 5 do 10 otrok, no, učimo se vrnih tehnik, pomoč, varstvo jam. Sodelujemo tudi zelo lepo z osnovno šolo Rakek in naprimer vzgojnega zavoda Krajn. Vsako leto pelamo iz drugih šol po celi Sloveniji. Imamo pa tudi smo soustanovitelji mladega Iraka, tu je srečanje vseh kroškov, jamarskih kroškov iz cele Slovenije in tam se izmenjajo izkušnje. In tudi zmeri te, ki so bile včasih moji kroškari, so zdaj tudi nekateri v klubu, so že starejši kroške, zdaj so 30 let star in me vedno kakšna intervencija me pokličejo in vprašajo, kako sem. To je tak odnos, tako da me dajo, da se prav delano.
Družini vaju podpirata ali podpirata strahom, kako ne prašam?
Ja, kle imam res srečo, da v družini imajo za to razumevanje, je pa tako, kot vsaki stvari, koliko je tega preveč, hitro se lahko zgodi uporno, takrat pa stopimo nazaj in pa res sem zelo hvaležen, da me družina podpira in pa tudi bližnji, pa tudi na službi so dokaj razumevajoči se vse te zadeve.
Tudi pri meni isto na službi, ker sem zaposlen, so me zmeri podpiralo, tudi zaradi reševanje pa to. In tudi družina tudi spodpira, no, in tudi mama je bila zmeri na začetku v skrbeh, spoh je še brat šel tu, ne, ampak pol pa zdaj pa kar se je navadila, no, in naj podpira.
Vama ostane sploh še kaj časa za kaj drugega, recimo ob službi, ob jamrstvu, za džipe in božička, ne manda?
Ja, to imam jaz od malega. Me je tudi ravno tako navdušil ta stric, ki je tudi za jame, me je za džipe, ki mu zmerite džipe vojaške, ne, in tudi kar malo za svoji. In potlej tu imam lih razstavo zdaj v cirkniški knjižnici, originalne slike, fotografije. Drugrat smo pa tudi vsako leto se spuščamo, ko imamo to znanje vrne tehnike, z pediatrične klinike v Mariboru in Ljubljani in tako, da jim daš tudi otrokam, da jim daš nekaj veselje.
Matej, še kaj časa?
Sam sem kar uspešno navezal vse te hobije na jamarstvu, tako da je jamarstvo nekak ključna zadeva, vse ostali hobije se pa navezujejo na to. No. Res je to jamarstvo neka taka posebna stvar, ker lahko v popolnosti zapolniš čas in tu ni samo enolična stvar. Hkrati smo jamari, taborniki, hkrati lahko fotografiramo, lahko raziskujemo, lahko damo svoje tehnike v jamarstvu, se pravi, in to je res neka taka polnovredna zadeva, no, da ne potrebujem drugih hobijev.
Poklic geotehnologa se mi zdi kar blizu jamarstvu. Pazite kdaj, da se ne premeša vse skupaj?
Se premeša, ampak ključno je to, da jamarstvo nikoli nimam za personalno, ampak ločim to striktno, se pravi, tega ne služim. No. Življenje pod zemljo pa nekako privlači, tako da ta geotehnologija mi tudi dopolni.
Sta tudi večkrat nagrajena jamarja, nagrajeno recimo ne nazadnje tudi vaše jamarsko društvo Rakek, ne mislim, da 2021 je padla zadnja Putikova nagrada. Kaj jamarjem pomenjata nagrade, osebne in društvene?
Mislim, da na osebnem nivoju je to nikoli ne jemljalo osebno, ampak to kot jemljamo kot nagrada za celotno ekipo. Nagrade so zagotovo neka potrditev, vendar jamarstva nimamo za to, da bi bili nagrajeni, je pa zagotovo nam všeč to, da tudi drugi opazijo naš doprinos k slovenski znanosti v jamarskem smislu.
Ja, tudi jaz sem tega mnenja, nagrade so fajn, da so, da vidijo ljudje, da delaš in da nič sam tisto, kar govorijo nekateri, ne, da kaj rinemo v jame, da tu, ampak tukaj je res, tu delamo po en stran dobro za celo skupnost, saj tudi v bodoče bo problem vode pa tu, ne, in bomo imeli vse spisano, ki je voda, tudi za okolja, naprimer, saj smo imeli tam fragmat Egorov in pa so te odpadne vode, smo videli točno, kam bo šlo, no, in tako da delamo dobro za družbo.
Jamari, imate svoj pozdrav?
Ja, z jamarskim srečno, tako kot rudari.
Matej in Luka Zalokar, hvala za obisk v našem studiju in srečno.
Hvala.
Hvala, srečno.